Ассаламу алейкум, құрметлі тыңлаушылар! Сізлер менен және эфир арқалы ұшасып тұрғанымнан қуаншылымын. Қадірлі радио тыңлаушы туысқаларымыз, біздердің қандайда бір ісіміз адамлар тарапынан жоғары бағаланып қабыл етілсе, қатты қуанамыз. Солай емес пе? Демек, адамлар тарапынан қабыл етілсек, өзімізге жараса абырой етібарға ие болып, көпшілік адамлар тарапынан құрметке де ие болуымыз мүмкін екен. Қабыл етілуіміз қандай әжайып, солай емес пе? Егер достарымыз тарапынан қандай болсақ, солайынша қабыл етілсек, не деп ойлайсыз? Ямаса, қандай да бір ахметлі тапсырма үшін біздерді таңласа? Жұмыс орныңызда басшыңыз берген вазипаны әжайып түрде орылап, тапсырсаңыз, басшыңыз қуанып сізге міннетдаршылық білдіріп, қабыл етсе не? Әлбетте, адамлар тарапынан қандай болсақ, солайынша қабыл етілуімізді, ітібарға алынуымызды білу, бұл жүді әжайып. Бірақ, базы бір уақытлары қабыл етілуіміз шақсы емес. Кейбір достарымыз жаман іс қылғанда, біздер олар тарапынан қабыл етілмегеніміз жақсырақ. Біздер, Масихтың ізінен ерушілер, ондай уақытлары қылуымыз керек болмаған нәрселер хақында ойлауымыз лазым. Олар кейбір уақытлары біздерге жаман іс болып көрінбеуі мүмкін. Соның үшін хам, басқа адамлар тарапынан мұрат етілген істердің ақыбеті нелерге апаратығын ойлап көрсек жақсы болар еді. Ол мұратлер хамме уақыт хам жаман ақыбетлерге алып келмеуде мүмкін. Соның үшін бұл қылып атырған ісіміз Құдай әкемізге мақұл, ямаса мақұл емес пе деп өзімізден сұрап көрсек жақсы болады. Мухаддес кітапта Матта кітабының 7-ші бап 13-ші аятын оқып көруіңіз мүмкін. Бұл дүниеде әрбір адамның күнә деген мәселесі бар. Мухаддес кітапта римлілерге жазылған хаттың 3-ші бап 23-ші аятында хамме күнә еткен деп айтылған. Бізлер, әрбір адамның Құдайдың низамын бұзатығын ой-пікірлер, сөзлер, жаман істеріміз бар. Кейбіреулер ешқашан темекі шекпеген, арақ ішпеген, ямаса интернет арқалы ойсыз, хам ұятлы сайтларды көрмеген болуы да мүмкін. Бірақ күнә ететұғын басқа жолдар да бар. Әр сапары Құдайды тыңламағанымызда күнә қылған болады екенбіз. Жұмыс орларымызда, офисларда, біздерге тапсырылған жұмысларға жаман мүнәсібетте болсақ та күнә істеген боламыз. Себебі, әрбір қылып атырған ісімізді, жұмысларымызды Құдай үшін қылып атырғандай, қуанышпенен істеуіміз лазым. Налу Құдайға ұнамайды. Күнә үшін алатұғын жазамыз бұл өлім, яғни дозақ деп айтылатұғын қорқынышлы жерге барып, Құдайдан мәңгіге ажыралуды білдіреді. Құдай өз Мухаддес кітабында күнәларымыз кешірілуі үшін тек қана бір жол бар екенін айтады. Ол өзінің ұлы иеміз Исаны жерге жіберіп, оны әмелге асырды. Қадірлі достар, егер бүгінгі естіруімізге қысқа жұмақ шығаратұғын болсақ, әрбіреуіміз Құдай тарапынан қабыл етілуге қарекет етейік. Және эфир арқалы ұшырасқанша, хош сау-саламат болың.